Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Asfur tal-Injam ta' Helen Borch, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lill-Kristu jissallab u jqum mill-imwiet. Marija li maret tfittxu fil-qabar sabitu vojt, imbagħad iltaqat ma' Kristu, iżda talaba biex ma tmissux għaliex ma setgħux qabel ma jmur għand missieru. Baqgħu jħarsu lejn xulxin ftit ieħor. Ibid mhu nieżel u bwiċċu sabiħ jixel sa ma qab minn quddiemha. Daret u niżlet fejn Pietru fil-qabar u qaltlu b'dak li kien ġrala. F'dak il-ħin Ponzju kien rieqed, brasu f'ħoġor martu fejn kienet żammitu lejl sħiħ sa ma nexxilu għal għajnejhu jistrieħ. Hi kienet rieqda wkoll bil-qiegħda b'rasha mixħuta lura fuq l-imħadet tas-sodda. Host Kejken, ġej minn fuq il-mejda, qajmu mir-raqda li kien tant ilu mixtieq għaliha. Ma ċċaqlaqx mill-ewwel, imma l-ħoss li kien qisu tħaxwixa beda jgħajjimlu kurzita kbira. Qam bil-mod biex ma jċaqlaqx lill-martu u resaq inkiss inkiss lejn il-mejda minn fejn kien ġej il-ħoss. Minn taħt xi karti ra xi ħaġa titċaqlaq u qajla ressa idu biex ineħħi dak li kien qed jgħatti l-iskoss. Tant inħasad dak li ra li ħabas lura u żamm in-nifs. L-għasfur li kien ħalħajja mill-injam biex miet ftit wara fidejh, kien reġa' ħaj u b'saħħtu. Joqmos fuq il-mejda, ifittex xi ħaġa biex jitrejjaq. Kien hemm xi biċċiet tal-ħobs u frott li kienu tellawlu l-qaddejja biex forsi jkoll xi ħaġa lejl ta' qabel. Ħabiċċa mill-ħobs u farraka biex jitma' lill-għasfur. Minn flok kiel li kien laħaq għamel fuq il-mejda l-għasfur tara l-idejħ u għati naqqar il-bicċi ħobs li kienat fadallu fidu. Ponzju d-bella. Ma stax ifhem x'kienadu kif ġara. Kienadu qed jarbel dak li kien qed jiġri quddiemu. Meta l-għasfur fetaħ ġwinħajħ u tar il-barra mit-tieqa biex jola u jitpaxxa biż-żerniq ta' jum ġdid. Il-gvernatur dawar mantal malajr ma' spallejħ u libes il-qor blamment. Tlaq jiġri l-ġnien ta' Zebbuċ fej kien jaf li kien mitfun Emanuel. Meta wasal sab li l-assa li kien bat mal-Farizej mixħuta fl-art u mgerfxin għall-axar. Mexa ftit ieħor u sab li l-dik li kien ġiet timsaħ id-demm mal-kolonna jumejn qabel. Kienet qed tiġbor xi fażetti tal-fuħħar u ħwejjeġ oħra li kienu jintużaw għad keffin. Kienet qiegħda terfaħħhom bil-galbu f'ġewla, marfuqa f'daqqa tant li ħasata. Fejnu? Talaba. Hi daret u ħarset lejh. Qarfitu mill-ewwel. U wiċċa li kien mimli ferħ, inbidel f'ħarsa ta' mibeda. Int ximpurtak, staqsietu b'ton ibes. Kien ħabib tiegħi. Ma ridx li jmut, minni. Għamilt istajt, nitolbok kuri nifejqiegħed. Il-Maddalena reġgħetu li twiċċa biex tixtar l-emozzjonijiet li kienu jidru sew f'għajnejh. F'qalba ħasset il-maħbub tagħha jwissija li l-maħfra u l-imħabba kienu rigali li kien tagħu stess. Baċċi trasa u tbismet kemm. Madux hawnhekk. Għaltlu. Ħaduħ? Ħallejt lassa posta. Dan kif? Miskin, kien beda jasal idejk u jewden wahdu. Il-qalb infarka ta' dan il-raġel sejħet il-qalb dik il-mara li kienet qudiemu u tħassitu. La tibżax. Għaltlu. Rabbuni li tfisser mallem. Ama. Berra għajnejja. Resaq leja. Abdila diraja u kważi jeżiża. Minix nifem. Xiġifieri? Am! Marija nfaqat titħaq. Tella tidija ma dirajħ u ħarset dritt f'għajnejh. Am! Kif qalli se jagħmel? Bagħad resqet xoffi tal-ejn ħaddejh u bisitu. Mur. Qaltlu bħalma kien intqalli ilha snin qabel. Nubitek maħfura. Tilqilha dirajja u telaq lejn il-qabar biex jara b'għajnejh. Meta l-alfa xexxu l-qabar vojt, niżel għal-kub tejjeħ u nfex jibki bikja ta' serħan. Wara xi ħin Ponzju qam u mar lura d-dar. Sab li l-martu tibki fiħdan Porzio li l-Valerju jagħti l-ordni biex issir tfittxija għall-Gvernatur. Wieħed mis-suldati raħ ġejju sejjaħ lit-Ċenturjun. Dak ħareġ jilqgħu u minn taħt il-sien biex ma jiksrux quddiem il-bqija tad-dejma beda jirrabja miegħu. Fejn mort? Ma tafx li ma tistax toħroġ mingħajr rassa? Pilatu ma wiġibx. Ħares fajnejn ir-raġel li kien kważi rabbieħ u tbissem. Valerju tħawwat, imma ma lissinx kelmu oħra. Klawdja mbuttatu minn nofs u dawret dirajja madwar żewġa. Wiċċa ma fuss f'sidru bdiet tolfoq. Kienet ħasbet li kien għamel xi waħda tinkiteb. Li reġa' kien qawwi u sħiħ u d-dima kienet xi ħaġa li bilkemm it-tamat li tiġri. Martu mafusa ma' qalbu olla rasu ħares lejn is-sema. Il-jum ġdid tal-ħadd li kien għadu qed jitwielet, żera tama fil-iħtaruhu li qatt ma kien ħass qabel. Is-salvazzjoni tiegħu kienet waslet. Valerju baqgħet ċassat li dak il-wiċċixel li ra quddiemu. Rari kont tara li l-Ponzju jitbissem. Anki meta kien għadu tfajjel kien ikollu xeħta ta' wieħed bil-buri. Il-ħajja li bdiet ħierġa minn ġo fih dak il-ħin kienet isar raġġi tax-xemx f'jum sajfi. Klawdja resqet lura u staqsietu minn taħt il-sien fejn mort qalbi. Ponzju baxxa rasu u tbissmilha. Mort inżul il-mejtin u minn flok sibt il-ħajja tistennieni. Dak il-ħin ħadd ma fehm li kien qiegħed jgħid imma għażlu li ma jsaqsuhx. Ponzju baqgħet ilha fuq u ntefa' fuq is-sodda. Kiena jinmejjet u ma felaħx isom aktar idejh miftuħa. Għajnejh inqalqu weħidhom. Klawdja baqgħet ħares li ħrieqet imħasba fuq dak kollu li kien ġara. Wara xi sija niżlet fejn Porzio għadet ħdeja sakemm sar il-ħin biex jiklu. Dakinhar Ponzju ma kilx għax baqa' rieqet salada filgħodu. Meta stembaħ ħares lejn Martu li kienet triqda ħdejh u għal talba tara t-tilħajr għal din il-mara tant qalba tajba li kienet kapaċi tħobb raġel bħalu. Għaddew il-ġranet minn fuq il-qtil ta' Ġesù Nazzarenu. U b'dew ħerġin ħafna xnijat li dan mhux veru kien mejjet. Kien hemm niltaqa' miegħu fit-triq lejn Emmaus. Kien hemm min raħ f'kamra li kien imsakra min-naħa ta' ġewwa. Kien hemm min qal li ħass il-marka tal-imsiemer f'idejh u f'ġebbu. Kien hemm min raħ jiekol. L-istejjer bdew jinbtu isom għal xi ħażin u l-Farisej bdew jinkwetaw. Iliem saru xhur. U d-disċipli ta' Ġesù ħarġu fit-triqat bla biża u bdew jippritkaw it-talim tiegħu. Darba fost l-oħrajn, Pietru u Ġwanni kienu tulajn lejn it-tempju għat-talb. Kien hemm xi nies qegħdin iġorru raġel matub minn twelidu. ċinrali disċipli talabhom il-karità. Pietro għallu m'għandix fidda u lanqas deb. Ma dak li għandi se nagħtihulek. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazzaret, imxi. Minnu fih, riġlejk u l-ekjiżi tiegħu ħadu saħħithom u tela' imxi. Il-qassisin il-kbal raw dan tfanstu u marru jieħdu tagħhom minn fuq mad-dixxipli. Pietru dari madda palihom. Alla ta' missirijietna glorifika lill-qaddej tiegħu, Ġesu, li intom it-tradejtuh u ċħattuh u d-dimpilatu, għalkemm dan kien qatagħha li jitilqu. Intom ċħattu l-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsin ta' wieħed qattilu qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma alla qajmu mill-imwiet u ta' dan jinxut. Il-Farisej u aktar is-Saduċej ma felhux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu jxandru l-qawmin mill-imwiet bl-istess qawmin ta' Ġesu. Għalhekk beddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs salada għax kien diġà sar fil-għaxija. L-għada filgħodu Annas u Kajfas laqgħu is-Sanhedriu u għadu jitħattu bejniethom. Kellhom biża' kbir fuqhom, għax ħafna minn dawk li kienu semmu l-kelma emnu, u l-għadd tagħhom kien jilħaq mal-ħamsin il-frux. Dew jilletikaw bejniethom dwar setgħu jagħmlu bihom dawn in-nies. Sejħulhom u għafżawhom biex ma jibqgħux jippritkaw. Imma din it-twissija waqgħet fuq id-nejn toroġ. Mhux talli ma waqfux, iżda ħatru aktar dixxipli biex imorru jippritkaw fl-ibliet tal-madwar. Dan kollu wasal fuq id-nejn Ponzju li kienu koll imqanqal bil-kuraġġ u t-talim ta' dawn in-nies. Kien ħa l-użanza li jinżel ħdejn Nikodemu biex iqgħod jitgħallem dwar Ġesu, kif ukoll biex jifhem dak li kien intqal fuq u fl-Iskrittura. Ħafna drabi Klawdja kienet mur miegħu. Dik li msejkna Maddalena kienet tkun ta' spiss ant Nikodemu għaliex kien qed tuħsibu peress li kien kiber u ma tantx kien għadu jiflaħ. Bejna u bejn Klawdja nibtet ħbibrija profonda tant li anki kienet mur iżurhom fil-palazz. Iż-żmien baqa' jgerbeb u Ponzju beda jikkonfonda ħafna fuq is-sitwazzjoni mwera li kellu quddiemu. It-tnax li kienu ħadu post Ġesu kienu aċċertawh bħala ħabib tagħhom. Saħansitra kienu bdew jafdawlu xi oġġetti li kienu meqjusin importanti għalihom u anki xi kidbiet dwar il-ġrajiet tan-Nazzarenu. Ponzju aċċetta bil-qalb u refa' kollox bil-galbu mal-affarijiet personali tiegħu. Imma mill-banda l-oħra kien inkwetat dwar il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju. Kien qed jisma' wisqxnijat dwar nies li għamlu jiem maqfulin fil-ħabs. Wieħed minnhom kien Giuseppi li kien silef qabru lil Ġesu. Il-kapijiet tal-lut kienu qed jużaw moħqrija u teddid saħansitra bluliet biex jippruvaw jalqu ħal dawk li du jkomplu jwasslu l-bxara tajba li Ġesu kien qam tassew. L-istess kapijiet kienu jafu li Ponzju kien għalliad kbir tagħhom u ħass li kienu se jippruvaw jagħmlu ħsara anki lilu. Biex jipproteġi lilu nnifsu, beda jżomm kronaka fid-dettall tal-ġrajiet li kienu qed iseħħu f'Ġerusalemm u fil-madwar. Kien hemm ġuvni jismu Stefnu li kien m'għallem sew fl-Iskrittura. Kien spiss isibu fejn it-tempju jippritka u jfihem kliem il-profeti dwar il-miġija tal-Messija. Il-qassisin u l-kittiba kienu jinżlu ħdejh, min jipprova jsiktu u min jipprova jmerjeħ, imma kien kollu għalxejn. Stefnu kien mimli bl-ispirtu tal-mulej u ma kienx beħsibu jaqfi xandar dak li għalih kien verità. Wara battibek li kien naqri iktar gravi mis-soltu, Stefnu dar fuq il-Farisej u qal hija nies ta' rasibsa. Intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqftulu lill-Ispirtu Santu. Kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma perseguitawx missirijietkom. u ma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġija ta' dak il-ġust li issa intom stessi tradejtuh u qtiltuh. Intom li rċevejtu l-liġi minn idejn l-anġli u ma ħaristuwix. Meta semgħu dan, ħassew klimu jinfidilhom qalbhom u bdew jinkurlaw għalija. Meta ra hekk, ħares il-fuq u qal. Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ lil bini l-bniedem fil-lemin ta' Alla. Huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Sawl wieħed mix-xhieda u li kienu kol ċittadin Ruman ħarsilhom il-ħwejjeġ huma u jagħmlu dan. Mim li dem tifkien stifnu l-issen. Mulej, toddu l-omx dan id-dnub. Kif għalek, mit. Xin sema b'dan, Ponzju sejjaħ lil-Valerju. U fl-imkien marru settempju biex ikellem lil-Anna sul-Kajfas. Valerju ħadd 106 soldati oħra. Għax ma kien les li jissogra l-ħajja tal-kmandant tiegħu. Meta waslu, Ponzju ordna li ħorġulu t-tora qudiemu. Ġabulu l-tip li kien miksib id-deb u l-ħaġar prezzjuż u poġġieħu qudiemu. Dar fuqhom barja ta' wieħed li kien għandu l-poter u qalilhom. Fisema Alla tagħkom u ta' missirijietkom nikkmandalkom li tajduli l-verità kollha u ma taħbu xejn minni. Aħ il-fuq dan fuq dan il-ktieb. Qajfas u Annas li kienu nklew bil-biża' quddiemu għamlu kif talabhom. Meta kien sodisfatt Ponzju poġġajdu fuq il-ktieb u qal: intom tafu dak kollu li hawn miktub fih dan il-ktieb. Ħajdu li issa jekk f'dawn il-kitbit kollha ssibux provi li dan Ġesù li intom sallabtu kienx ta' ssewwi ben Alla. U jekk kienx hu li ġie biex isalva d-dinja. Stqarru jekk dan għamiltuhx b'injoranza jew inkella bil-ħsieb. Meta semgħu dan, il-qassisin bagħtu lil kulħadd il-barra u sakru l-bibien. Imbagħad, meta kienu ċerti li s-santwarju kien issiġillat, marru quddiem Ponzju qalulu: inti ġaltina naħilfu fuq dan il-ktieb. F'dan it-tempju li ordnanna Alla ta' missirijietna biex nibduh biex ngħidulek il-verità. Wara li sallabnieh mingħajr ma konna nafu li kien iben Alla, inġbarna bejnietna u tħaddietna ħafna dwar l-ġubijiet li saru bil-ħila ta' dan ir-raġel. Fittixna qalb l-Iskrittura u fl-aħħar sibna li Mikil l-Arkanġlu qal li wara 5,500 sena għandu jitwilet Kristu iben Alla minn Mara Verġni. Iqajjem il-mejtin, jagħti d-dawl lill-lomija, jiftaħ widnejn it-toroċ u jmexxi lill-mifluċ. In-Nazzarenu kollu għamlu dan. Narfu li kien żball u li bidejna neħħejna s-salvazzjoni tagħna stess. Dan kollu sammejnih mistur biex ma jkunx hemm firda fis-sinagogi tagħna. Issa kif inti ġalt lilna naħilfu fuq dan il-ktieb li ngħidu l-verità, issa ngħidu lilek l-istess. Aħleb fuq ħajtek u fuq saħqtek li ma tgħidx kelma minn dan lil ħadd. Ponzju ħares lihom fiskiet. Iħost qalli ħtiela fl-istonku bl-istmerrija li ħassal dawn l-irġiel miżgħuda bis-supervja. Ma tkellem xejn u ma wiegħed xejn. Darma l-assa tiegħu u talaq il-barra mit-tempju. Dik kienet l-aħħar darba li qatt rifes dik l-adba. Mal wasal allura l-palazz, Ponzju kiteb dan kollu fil-kodba li fihom kien jitniżżel kull ma kien jiġri ta' importanza fid-distrett tiegħu. Imbagħad iddeċida li jibgħat ittra lil Tiberius, Ċesari ta' Ruma, biex jarraflu kull ma kien qiegħed jiġri. Pilatu lil Tiberju, tislijiet. Ġara li dan l-aħħar jinġejt kapaċi li jillut bis-supervja u lejra kbira li għandhom, erdu lil dak li kien wieħed Alla ta' missirijiethom u kkastigaw lilhom infushom u l-ġenerazzjonijiet kollha ta' nieshom li qatt jiġu. Lil dan ir-raġel li kien ta' xhieda li veru kien hu l-mibgħut, ġabuh quddiem sforz l-istess ejra biex nikkundannah. Xedu fil-falz kemm felħu, tant li qalu li kien saħħar u li jagħmel affarijiet kontra l-liġijiet tagħhom. Ma jien, wara li tajtu s-swat, għaddejtulhom biex jagħmlu l-ħaq minnu u salbuha. Waqt li kellu l-assa tas-suldati tiegħi stess, hemm mill-li mwiet fit-telet jum. Imma r-xorta raw xamlu biex jattu din il-ġrajja għax ħalsu lill-istess soldati biex ma jitkellmux dwar dak li kienu raw. Is-suldati ħadu l-flus imma ma żemmewx is-skiet mixtieq minnhom. Dan kollu qed ngħidulek biex jekk xi ħadd jipprova jingannak u jikdeb dwar dawn il-ġrajjiet, tkun smajt il-verità minn għandi, il-qaddej tiegħek, Ponzju Pilatu. Meta l-estal kidba s-siġilla bix-xema u bata Ruma. Ħajtu baqgħet sejra bħas-soltu għal ftitxur. Sa marċifa sejħa minn Ruma biex jitlaq postu ta' gvernatur u jmullura quddiem is-Senat. U Klawdja selmu l-ħdieb tagħhom u refgħu l-affarijiet personali tagħhom biex jagħmlu dak li kien ġie ordnat lilhom minn Ruma. Valerju Porzja wkoll intażlu biex ivvjaġġaw mal-gvernatur u martu. Lejliet li kienu sejt il-qal Ruma, Ponzju ltaqa' ma' Pietru u Nikodemu u għedhom li kien se jagħmel kull ma jista' biex imexxi it-talim ta' Ġesù. Imbagħad tom kaxxa li fija kien hemm bost oġġetti u kitbiet li kienu importanti għalihom. Fost l-affarijiet kien hemm il-libsa ta' Ġesù li kien rebaħ Valerju taħt is-salib. Meta ħarġu barra, Valerju qafsu mal-ħajt għax raċaq liqa fid-dellijiet. Min hemm? Uri li lek innifsek. Mid-dlam ħarġet mara sabiħa, b'xara ħireġ minn taħt il-velu. Kienet Marija Maddalena, imxiet bil-mod lejn il-gvernaturu ħaditlu idu f'tagħha. Ħudni miegħek, talbitu. Fejn? Weġġibha maħsud. Ħarset lejh u nfaqgħet titħaq. Mhux Ruma sejjer int? Ponzju kien għadu qed jipprova jifhem. Iva mela, għada fil-għodu. U jien qed nittolbok toħodni miegħek. Ma baqalix xejn hawn. Nista' naqdi lil Klawdja fit-triq. Miskina, tiġi bżonn naqra kumpanija xi kultant. Kienet qiegħda tħarislu b'wiċċ ta' tifla sajra. Valerju ma felaħx iżhom u nfaqa' jitħaq ukoll. Ara veru mara. B'naqra żejjil kollox tieħdu. X'ħadet? Staqsa Ponzju li issa kien konfus għal kollox. Valerju taħdaqqa taħbiberija fuq daru u Marija anqitu bil-qalb. Heh, Marija mid-dara ġejja magħna Ruma. Dar fuqha u tbisse. Porzja tieħu żgur u ċert li anki Klawdja. Flimkien telqu lejn il-palazz biex jistrieħu qabel il-vjaġġ twil lejn Ruma. Il-vjaġġ lejn Ruma ma kien straordinarju b'ebda mod ħlief f'ħaġa waħda. Il-konverżjoni ta' Ponzju. Il-Maddalena kienet tkellmu ħafna dwar it-tlim ta' Ġesù, tispjegalu b'imħabba kbira għal fejn ma kien hemm ebda dubju dwar il-fatt li Ġesù kien tassew iben Alla. Għal Ponzju din kienet xi ħaġa kontra dak kollu li kien jemmen. Għalih, Ċesari kien Alla, u tant kemm kien konvint minn dan, li kien anki bena Tiberium fil-parti tal-Palestina li kienet magħrufa bħala Ċesarea. Kien jafda totalment fid-deċiżjonijiet tar-re ta' Ruma u qatt ma kien wasal li jopponi għal ebdordni li ħarġet minn hemm. Imma l-kliem ta' din il-mara kien beda diħel f'qalbu u f'ommu. Beda jiftakar ġrajiet li kien għexu huwa stess ma' Emmanuel fit-tfulithom. Għaraf li minn dejjem kien differenti minn tfal oħra u issa beda jifhem għaliex. Darba fost l-oħrajn, meta ma stax jorqod, u kien ħareġ jippassiġġa sab li l-Maddalena mqajma wkoll. Fil-kien tad-dlam kien qatt jirrakkunta l-ġrajja tal-għasfur tal-injam sa ansitra dwar dak li kien dam għandu fuq 20 sena qabel ma sar tad-demm l-aħam. Meta temm ir-rakkont tiegħu baqgħet brasa baxxuta. Tant da metek li ħaseb li kien urtab xi mod u konfonda. Wara ħafna li trasa u fejn jara id-dmuħ ilek fid-dawl tal-qamar mimli li kien hemm fuq rashom. Hija kien ħabib tiegħu. Bdiet tgħidlu. Jien kont inne ninkwetaħ bil-ħajja li kont batt. Ma Ġesu kien ra xi ħaġa fija li ħass li kont denja li nissalva. Kien waqqaf il-kapijiet milli ħaġruni għal dnubieti u mhux hekk biss. Ħabni bħalma ħadd qatt ħabni qabel. U stess kien wassalni d-dar għandħija. U li kien tkellem għalija maħuti biex jaħfruli u jilqawni l-ura d-dar. Ponzju baqa siket biex ma jtelli fiex ma fwitxu ran teres kbir għal dak li kien qed tirrakkonta. Marta kien dejjem naqra miksura miegħi, imma Ġesu dejjem baqa jfaħħarni u kompla jħu ħsiebi. Anki meta rġgħet żbaljajt, dejjem kien hemm bidu miftuħa biex jgħinni nerġa' nqum fuq saqajja. Kull meta kien jersaq lej Betanja, dejjem kien jgħaddi xi jiem magħna u dawk kienu l-żbajjiem ta' ħajti. Ma kontx nitilqu. Dbismet minn taħt. Wallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom dan oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Għasfur tal-injam ta' Helen Burch. Tekniku Joe Brinkat.